Deplayar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň mart aýynyň 15-i, hepdeniň düşenme güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik atly programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştıryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ortiýetin daşary işler ministri Türkmenistana barýar. Regional saýlawlarda Ortiýeti dolandyrýan partiýa ýeňiş kazandy. Ýewropa häwirleşiginiň ýokary derejeli wekili ýakyn günde gara sapar edýär. Galp maglumatlar efire beren Gürji telekanalynyň ýol başçysy wezipesinden çekilmejegini aýtdy. Indi şu habarlaryň habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Ortiýetin köpçülükleýin habar beriş ýetirişleriniň maglumatyna görä daşary işler ministri Sergey Lavrov şu gün Türkmenistana barýar. Ol 2 gün dowam etjek bu saparynyň barşynda türkmen kärdeşleri bilen iki ýurdun arasynda söwda, ykdysady we beýle ugurlar boýunça ara gatnaşy artdyrmak barada pikir alşar. Ortiýetin hökümet söwçüsi Andrey Nesterenko we salgylanyp çap edilen habarlarda Ortiýetin Türkmenistan bilen ara gatnaşygyna aýryty ähmiýet berýänligi we öz ara behbetli hyzmatdaşlygy artdyrmak barada tagalla edýänligi aýdylýar. Söwçi aýratynyň ýolbaşçylaryň arasında boljak duşuklarda halkara meseleler, Merkez Aziýada kiýagdaýlar we Türkmenistan bilen Ortiýetin daşary işler ministerliklerinin arasında hyzmatdaşlygy artdyrmak barada gürrüň ediljekdigini aýtdy. Ortiýetin käbir regionallary boýunça ýekşembe güni geçirilen saýlawlaryň dastlapky netijelerine görä Premier Ministri Vladimir Putiniň ýolbaşçylygy diýen partiýasynyň öňde barýanlygy aýdylýar. Ortiýetin 83 regional parlamentinden 8 boýunça geçirilen şol ses berlişikde etiraf geňeşlikler bilen bir hatarda şäher häkimligi boýunça 5 orun barada dalaş edildi. Şol saýlawlaryň dastlapky netijelerine görä bütün Ortiýet partiýasy adadylan 8 regionyň ählisinde ýeňiş gazanypdyr. Emma umumyň aýdylanda bu partiýa berilen häzirki goldawyň 2007-nji ýylda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleri bilen deňeşdirilende pese gaçanlygy aýdylýar. O opozisiýon partiýalary bolsa ýekşembe güni geçirilen şol saýlawlarda galplyklara ýol berilenligini öňe sürdiler. Geçen hepde Gazagystanda bolan sil helakçylygy bilen bagly geçirilen derňewleriň netijesinde Ençeme regional ýolbaşynyň tutsak edilenligi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Gazak gullugy tarapyndan şu günki ýeredilen maglumatda aýratynam şol suw joşgununda 34 adamyň ölenligi habar berilýär. Resmileriň tutsak edilmegi barada bu waka Almatynyň töwereginde ýerleşýän suw bendiniň gopmagy zerärli emele gelen suw şol helakçylyk bilen bagly prezident Nursultan Nazarbaýew tarapyndan derňew geçirilmegi barada berilen buyrugyň ýanyna gabat geldi. Gazagystanyň içki işler ministrligi şol helakçylygyň emele gelen etrapy bolan Gyzyl Agaşyň şäher häkimi bilen bir hatarda 5 hökümet resmisiniň tutsak edilenligini habar berdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Ortiýetin Gürjistany basyp alanlygy barada toslama maglumaty efire berip halka arasynda howsalanyň döremegine ýol açan Gürji telekanalynyň ýolbaşçysy wezipesinden çekilmejegini aýtdy. EMD telekanalynyň ýolbaşçysy we Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakaşwilinin ýakyn ýaranyny bolan Georgi Arvelatsa habaryň görkeziliş usuly boýunça ütünç sorady. Ol bu mesele bilen bagly eden çykyşynda bu habaryň maksadynyň ýurtda howsala döretmek däl eýsem, şeýle wakanyň nähili bolmagynyň kindigine ünte çekmekten ibaret bolulugyna aýtdy. EMD telekanalında şembe güni giyişlik görkezilen şol habarda Ortiýetin Gürji oppozisiýon partiýalarynyň kömegi bilen Gürjistana çözenligi we prezident Mikhail Saakaşwilinin bolsa öldürilenligi habar berilipdi. Bu maglumat Gürjistanda howsalanyň döremegine sebäp bolup ilat 2008-nji ýylyň awgust aýynda bolan çaknaşygyň gaýtalanylygyndan howa tiridip başlapdylar. Gürji oppozisiýasy bolsa media täsir ýetirmek arkaly hökümeti tanqidçilerini basyp ýatyrmak finansiýanlykda aýpladi. Ýewropa häwirleşiginiň daşarky ara gatnaşyklar boýunça wekili Katrin Ashton şu gün ýakyn günde gara sapara başlady. Bu Ashtonyň dekabr aýynda bu wezipe belenenden soňra regiona edýän ilkinji wizitidir. Ol 5 gün dowam etjek bu saparyny Misirden başlap, onuň Syria, Israil we Palestinanyň Gaza etrapyny da barmagyna garaşylýar. Ashton regiona sapar etmek arkaly ýakyn günde gara dowam edýän dartgynlylyk boýunça Ýewropa häwirleşiginiň barlaşykçy hökmündäki abreyni arttırmağı sinin şiar. Hormatlı dinleyiciler, siz gön efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Olar tayarla bukan, men Muhammed Tahir.
Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qoňşularymyzda atly ýürüýip programmamyza başlaýarys. Şuňky programmamyzda Kyrgyzstan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň jebit hyzmatdaşlygy Bişkekdäki ortiýet bilen gatnaşyklaryna täsir edermi diýen temadan taýýarlanan maglumaty, Özbekistanyň raýatynyň kyrgyz etkerini atan okunyň ölendigi barada reportajy, şeýle de oğan sanda neşe önümçiliginin kemel meýändigi barada gepleşigi dinläp bilerdiňiz. Tolkunlarymyza galyň. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti mundan bir näçe ýyl öň Kyrgyzstanyň Tokmak şäherinde Oranmak ministrligi bilen bile harby türgenleşip bazasyny gurupdy. Indi bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlary şeýle merkezi Batkende gurup başlady. Synçylar bolsa Kyrgyzstanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen jebisleşmeginden Moskwa bilen gatnaşyklaryň pese gaşsakdygyny aýdýarlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýol başçylygy edýän halkara koalisyon güýçler Manas howa meýdanynda harby baza açylandan bäri baza hakda dürli pikirleri öňe sürdüler. Meselem, Orsiýetin köpçülükleýän habar teristeleri Owgunstana ýük taşamagy niýetlenen häzirki tranzit merkezi neşe maddalaryny taşaýar diýen pikirden terrorçylar taýýarlaýar diýilen pikirçiler aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň resmi wekilleri hem de resmi Bişkek bu gep sözleri ýalana çykaryp gelýärler. Synçylar bolsa beýle maglumatlary Ulu imperiýalaryň maglumat urşunyň uçgunlary diýip baha berýärler. Orsiýetli siýasaty öwrenji Aleksandr Knyazewiň pikirine görä, Kyrgyzstanyň öz territoriýasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby bazalaryny giňeltmäge ruhsat bermegi birinji orunda Moskwa bilen Pekini rahatsyzlandyrar. Eger ýagdaý şeýle dowam edýän bolsa, Kreml Kyrgyzstanyň müňläp zähmet migrantlaryna garşy çäreleri görmegi mümkin.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных.
Кыргызстанның Американың Бірлесен Штатлары білен харбы бағдалар құрмағы Орсиеде де, Қытайы да шарат болар. Харбы нұқтайы назарынан сәретсек, Кыргызстанда Американың Бірлесен Штатларының нәхилі харбы бағдасы болмасын Орсиедің мұдан бұр регионда мүмкеншілігі ұлы болар. Bu yerde Orsiýetin göwünden turmadyk zat meseläniň siýasy tarapy bolup durýar. Şonuň üçin hem Kyrgyzstana investisiýa bermegi togtatdy.
Atkazdy bu investisiýa Kyrgyzstana.
Kyrgyzstanly tanymal siýasaty öwrenji Orazbek Moldaliýewiň pikirine görä, Orsiýet näme üçindir içgaraçylyk edip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kyrgyzstana beren kömeklerini kabul edip bilmeýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gurýan harby türgenleşik merkezleriniň Kyrgyzstan üçin zerurdygyna togtalan siýasaty öwrenji Kyrgyzstanyň ähli döwletler bilen gowy ara gatnaşygy saklap şol bir wagtyň özünde Orsiýet ýaly döwletiň öňünde diýip çökmän beýleki güýçler bilen hem ynamly hyzmatdaşlyk edip bilmelidigini aýtdy.
Balançaya jaman görýär eken, tükünçeýe jaman görýär eken diýip ýasalbaýdy siýasat.
Siýasatda o yaman görür, bu yaman görür diýip bolmaýar. Döwlet siýasaty döwletiň bähbitlerine görä ýöredilýär. Meselem, biziň howpsyzlygymyza kepillik ýok. Kazakstan beýle kepilligi 1993-nji ýyllarda alypdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiller gelip Orsiýet hem ylalaşypdy. Biz Orsiýeti strategik partner diýenimiz bilen ol bize näme kömek berdi? Ýankyýal, gorkuzmak siýasatynyň başga hiç zat ýok.
Жанагында коркуткан саясаттан башка эчтеке жок болот да.
Шейле де анын пикирине көрө, Орсиет менен Американын Бирлешен Штаттары харбы курамалар менен якыннан кызматташылык этип келиярлар. Эмма Кыргызстандын сол юрттардан харбы көмөк алып, кызматташылык этмегини истемегендиги кең каалырлы ягдай. Шонун үчүн юрттун империал амбициясына Кыргызстанды өз территориясы ялы долондурасы келиендигини сөйлетмели дел. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kyrgyzstandaky elçixanasynyň jemgyýetçilik bilen işleýän gullugynyň maglumatyna görä, häzir Batkende Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan maliýeleşdirilýän harby türgenleşik merkezi gurulýar. Tokmak şäherindäki baza ýaly Batkendäki türgenleşik merkezinde Kyrgyzstanyň güýç ullanyjy organlarynyň gol astyna berilip, ol ýerde ýurdy terror howpundan goraýjak harbylar taýýarlanar. Hormatly dinleyijiler, siz Kyrgyzstanda gurulýan harby türgenleşik merkezi barada taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Qoloyda Qırğızstanın terğedini bir qanun kesip geçmege çalışan iktan Özbekistanın rayedinin biri Qırğız terğed qoroycularının atan okunun ölüptür. İkincisi yaradar bolıptır. Bu vaqa barada Qırğızstanın terğed qoroycu qulluğu dəl, Batken vilayet hakimliginin metbuğat qulluğu mağlumat yayırdı. Mağlumatta aydılmağına göre Özbekistanın iki rayedi, Özbekistanın Ferğana, Qırğızstanın Batkent vilayetlerinin arasındaki ayırbas terğed punktundan bir qanun geçmeye çalışıptırlar. Özbekistanın iki rayedi terğed qoroycularının duyduruş bermegini qaramazdan Serhetten bir kanun geçmeye çalışıptırlar. Serhet koruyucular asmana garap ok atıptırlar. Emma olur iyidine kayıtmandırlar. Sonun son serhet koruyucular olara karşı ok atmağa mecbur olupdırlar ve oları ayağından yaralaptırlar. Deyip Batkent vilayet hakimliginin metbuğat sekretari Mamacan Berdiyiş faytti.
Özbekistan'ın jarandarı çegara kızmatkerlerinin toktotu hareketine Baş şibesten çegaradan mizamsız ötüp ketü hareketin jasaşkan.
Qırğızstanlı terhet qoroycuların atan okunun rayetlerin ikisi de yaralanıptır. Oların biri keselhana alıp gidip bariyar kalır, yolda ölüptür. İkincisi bolsa Kızıl Qiya şahar keselhanasında operasiya ediliptir. Luqmanların sözlerine göre hazır onun yağdayı kovuy.
Asker prokuraturası tarafından kılmış kozgolup Qırğız Respublikasının kılmış jaza kodeksine
Qırğızstanın harbi prokuraturası İksan Özbekistanın rayedine Devlet Cinayet Kodeksinin 346. bendine göre serhedi bir kanun ketip geçmeye çalışanlıkta günahlap cinayet işini açtı deyip Mamacan Berdiyiş faytti. Hazırkı vaqtda metbuğat üçün madam açık bolan Qırğızstanın serhed qulluğu. Bu sapır vaqa barısındaki jekmejege hem de atılanların adı familiyasını Əskər etmən gəliyər. Serhət problemalarını öyrənən Qırğızstanlı siyasət öyrənci Urazbek Moldaliyevin fikrinə görə Özbekistan Qırğızstan serhədində bolan vaqa bir taraflayın baxa vermək və bu vaqada dinə Özbekistanın rayətlərini günəlemək nə doğru olur?
Mən Özbekistanın qırğızstanları mində üçün aytqanda tərtibsiz heç kim aytdı olmaz.
Haqiqət aytsaq Özbekistanın rayətlərini tərtibsiz qada qanunu bilməyər deyib heç kim aytıb bilməyər. Serhet qoruyucular hem de gümrükçiler bilen bile dil dövüşüp işleyen yürüyte toparlar var. Bu toparların serhetten bir kanun yük geçiriyen de gidi hiç kime gizliyin değil. Bu meselenin açık aydın seyredilmeyen de sebeple serhette kıyın olup dur deyip siyasatı öğrenci aydı.
Meyerdeki maç tamujne gegen.
Qırğızstan bilen Özbekistanın serhet yaqa tebitlerinde yaşayan iylat bu varada başka pikirdi. Ol yerde yaşayan adamların pikirine göre adamların serheti bodup geçmegine serheti qoruyucuların hem de gümrük işgarlarının tamakin bolmağı köprak sebep bolyar.
Qırğızstan çegirası hazır şu çegirenin ölçü nümasını bizneske aylandırıp koyduk. Sağda gaylanıp getirdik.
Serhet qoruyucular, serhetten geçmeyi biznese öğürdüler. Serhetten o tayık geçsen hem pul tölemeli, bu tayık geçsen hem pul tölemeli. Hedir arıçakta korrupsiya gülleb ösiyar. Hatta studentlerin studentlik şahit namasına hem seyretme yerler. Dokumentini okuyan yerini alıp bardi yerler. Mektebinde görk edersin de yerler. Bilim almağı geliyar kak hem pul tölep geç yerler.
Hatta studentlar studentski bileti gəyəm xanəmə dər studentski biletini oxşin gəbar məktəbin işəcə səni.
Bilet gəpləşiklərimədi qonşu oğun sanın alınan mağlumat bilən davam etdiriyərs. Oğun sanda neşə maddalarının ummasız möçberdi öndürləyəndi qaydılyar. Bütün dünyada sarp edilən neşə maddalarının 90%-nin qovrağı oğun sanda öndürləyər. Oğanistan'ın neşelere karşı görüş ministerliği Göknar önümünün artandığını boyun alıptır. Ve Demirgazık Oğanistan'ın hem 3 vilayetinde Göknar önümünün öndürülüp başlanandığını haber veriptir. Yönü neşe önümünün önünü almak için hem aladaların edilendiğini Oğanistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministerliği məlum ediptir. Gelin subarıda genişleyin mağlumatı kabulda kabar çimir. Şaymer Danılı Мұрадыдан дүңләлің.
Uganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministerlerinin sözcüsü Zalmay Abdali'nin aydışıca geçen yıllarda Demirgazık Uganistan'ın Pariyap, Serpul ve Bağlan vilayetlerinde Göknar kenekilmendir. Yine bu yıl şu üç vilayetlerde hem Göknar köpekiliptir.
Albatta negaroni der se viloyat vujuddur. Serpul, Odisa, Pariyap, Bağlan suhbat doshtan.
Abdali'nin aydışına göre hatta Kabul vilayetinin etraflarında hem 1.5 hektar yerde göknar öndürülüptür. Badakşan vilayette hem göknar köpekilüptür. Emma neşe önümünün önünü almak için hem aladaların edilyanını Abdali aytti.
Der vilayeti Kabul beyim kamtar az hazar hektar az. İran mager mobi binim ki prosesi paykeşt.
Sözçinin aydışına karanda Hilmant ve Gandahar vilayetlerde neşe maddeleri has köpe öndürülüyor. Yöne Hilmant vilayette bu yıl göknar önümü önküden 10% az ekiliptir. Bu bütün dünya öz tesirini yitirecektiğini Abdali aydiyar. Sebebi bütün dünyada sarf edilen neşe maddelerinin ağlavası Hilmant vilayette öndürülüyor.
Da Hilmant da fisat degom kemim ya. İsara tavlidatı kula cihan fakmıyor.
Şoňa garamazdan Uganistanyň 20 welaýatlarynyň neşe önüminden arasalananlygyny hem Abdali belläp geçdi. Oňa görä ýurdun 20 welaýatlarynda şu ýyl göknar ekilmändir. Göknar önüminden arasalanan welaýatlaryň sanyny 25-e ýetirmek üçin çäreler görülýär. Abdali'nin aydışıca Şulugurda Birleşen Milletler Kuramasının neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca adarası hem Uganistan'ın hükümeti bilen hizmettaşlığı diyar.
Nihayetan güftem etenim ki 20 vilayet der sal 2009 ari eskişt xoş baki manda bu.
Bir kanun neşe dolanşonda halkara mafiyanın hem elinin bardağını sözçi aytti. Onun aydışıca Uganistan'da öndürülen neşe maddelerinin bir kanun dolanşondan halkara mafiya milyonlarca dolar kazancı diyar. Bir kanun neşe dolanşoyu terörizmin adıgıdır. Bu neşe maddeleri bütün dünya halkı için uli hoptır. Şunun için bu belanın önünü almak boyunca dünya cemiyetçiliği bize yardım etmelidir deyip Abdali aydiyar.
Qaçaq maddi mukaddar ki xoraqdır. Mafiya beynimali aydış 5 milyar dolar.
Ona göre Uganistan'ın öz içinde hem neşe kişilerin sani 1,5 milyonun geçiptir. Yurdun öz içinde hem neşe maddelerine talap artıptır. Neşe kişilere neşe koyduruyan 42 klinike vardır. Yöne bu yeterli değildir. Sebebi 1,5 milyon neşe kişiler için bu klinikeler azdır. Neşe kişilerin sani olsa gün sayın köpeliyer deyip sözçü aytti.
Yakuni milyon ma mutat dar. Mutat roze 1 dolar başa. Market hem vujud dar.
Şeyle olsa da Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Uganistan'da neşe maddelerinin yok edilmek boyunca yardım ediyenliğini hem Abdali məlum etti. Uşulugurda Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Kabul'daki ilçhanesi Uganistan'ın hükümeti bilen yakinin hizmettaşlığı diyar.
De Mutahede Ayalatu Sefarat, de Mutahede Ayalatu Hukumat, de hağı hukumatı olsa
Uganistan'da öndürülen neşe maddelerinin bu yurdun komşuları arkalı dünya pazarlarına çıkarılandığını bilermeler aydiyarlar. Komşu yurtların öz içinde hem Uğan neşesinin sarp edilyanlıkları da malumatlar gelip oğuşuyar. Abdali'nin aydışına karanda bir kanun neşe dolanışına karşı görüşte Türkmenistan Uganistan'ın hükümeti bilen hizmettaşlığı diyar. Onun aydışıca bir kanun neşe dolanışı halkara problemidir.
خصوصاً ترکمنستان هم میکنند مبارزه با مردم خدر یک منزلی ملی و بین ملی است.
Türkmenistan'ın prezidenti neşe keşlige ve bir kanun neşe dolanışına karşı berk görüşlerin alınıp barılacaklığını iyi giderli nıgıtap geliyor. Şaymerdan oğlum radim, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýörüýti geplesigimizi geçirip gutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Oňa redaktorlyk eden Quwanç Gere. Yine de efir tolkullarında duşuyancak. Sağ ol.
Ey güzel kız menden alıs gitmeyin. Yüzündeki karana hal misinmen. Ben olmuşam şirin şeker sözüne. Şeker dudağında bal misinmen. Şeker dudağında bal misinmen. Sana kurşim durdana acayip cevahirler sevmem acayip cevahirler sevmem.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu gedekki gepleşigimizde balykçylyk gurallary barasynda jurnalistin gurrugyny, ondan soň radio dramany dikkatiňize öderler. Başda söz nowaty jurnalist Aşyr Gulybaýrowdan, ol balykçylyk senedi, onuň bilen baglanşykly däpde suwurlar, ýyrymlar barasynda gurrug berer.
Balık tutmakta hazır yakın balıkçılar deniz uluğlarının bir neçesini ullanıp geliptirler. Olar küçük ayığı donmal atlandırıyorlar. Denizin şun yerine onu ullanıp olmayar, ondan gemilerin izine terkeyerler. Adı hem Pars dilindeki duvami, izine terkemeyi anlayan gembale sözünden gelip çıkanlar deyip şaklamak olur. Onun yelkenli hem yelkensiz görünüşler oluyor. Bir görünüşüne yarım paylık, haf kişisine çeyrek paylık donmal diyerler. Ulu ve urumlu yelkelli kayığı nav, bir adamlık kayığı yekemerdiğim yelkelli iki adamlığına taymın liyittirler. Üç yelkelli, Vanberde iki yelkelli, ulu nav, balkanlı balıkçıların diline kefeveydir. Olur donmalın kulağı rahatlı görünüşüne ullanıptırlar. Gülmatar Türkmenistan'ın balıkçılarının arasında ağa çıkmak ve çıkmalık ağın onunu bolmak ya da bolmalığı bilen bağlanışıklı bir topar revayet aydılar. Rım deyat halk alamatları devam ediyor. Yine onların kâviri, çiğle kesmek deyavi. Ağçı, balıkçı öz ağlayan ağının yanı sağasının doğrulanına 40 gün geçmedik, sağalı öyü ömü bilen dağdır ya. Çiğleden çıkmadık sağası bolan öyü ağ dağdırlığından son. Şol ağçının ağının şovuna bolmağı keseliyermiş olsan ol arım edip yağ çağı emdiriyen ayağının südünden ağ muktarda pağmağa parça sindirip alıp eline çalıyar. Ağı bitmenin ön yanına ağrıca yüp işilip kapının ağzına gerilip koyuluyar. Ağçı ağı barışına baryan uğruna şakkı bilen yüpü kesip şol gidişine ağı gidiyor yani. Şondan sonra ağ onunu oluyarmış ve çiğle ayrılı halay ediliyar. Balıkçılar deştuva yeli ötse ağa çıkmayarlar. Deştuva yağda sörtük yeli karadan, yerden denizin karşısına öseyen yeldir. O ösende balıklar ve denizin kuşları denizin zümmüşüne çekilirler. Ondan ağ çoğuna olmayar. Cezaval yeli ötse onu ağ için en amatlı yağdayı hasatlayarlar. Ağ doğrudan köp oluyar. Cezaval denizin üstünden demirgalık kurmaklardan öseyen şemaldır. Bir sözün çala ova sözünün gelip çıkan bolmağı mümkündür. Yine belli havaların adında hem şol sözün bir kompetenti bolmağı ihtimal. Şeyde şemali ufende deniz tolkulları şıvırdap çala ova diyor. Kâbir dilçiler uyan kayıtçımlı havaların adını hem şu akvarı sözün bağlamağı yıkkın ediyorlar. İnsan bağlıkçılar havanın yağdayını ne hili kesiyet diyorlar. Olur sonra şeyle halk alamatlarına esaslanıyorlar. Birinci, denize hova onut bolsa onu sarlaklar denizin üstünde kesa uçuyorlar. İkinci, denize hovanın kaylacağını sarlaklar önünden duyarlar. Eğer onlar ağal asmanı götürülüp uğrasalar, onu bağırıkçılar bir kudur hovanın kaylacağını kesikleyerler. Üçüncü, karlavaç kesilmişse hovanın yağışlı olmağına karışıyorlar. Dördüncü, öyde yakılan peçin tüssesi turuvadan gün yokuru ise bir gece gününüzden hova aylar deyilip karışılıyor. Beşinciden denizin haysı da bolsa bir yerine karasat turyan olsa başka bir yerine deniz suyu çiğişiyor yani yokuru götürülüyor. Suyun şeyde çiğişmelerine bağırıkçılar dangal diyerler. Sonra denizde ağ ağlayan ağçılar denizin haysı da olsa bol bir yerine hay turyanını arıklayarlar. Yazgılarda duş gelmedik yöne kulağımızı öngden merkanın bir arımı yağıtladayın. Gövreli gelin bağının kellesini gövreli vaktinde iyiyse doğrul sağlasının ağzı uli canlık boluyarmış. Kebir malumatlarda denizdeki balıkçılar bilen kuş getti kazali arkali havarlaşmak değerliyem borlu deyip havar veriliyor. Onları yani balıkçıları kuş getti bilen orada kuş getti karşılamak değerli bir vaatlarda yöredilipdir.
Bu sebebiyetin devamını gelecekki Türkmençilik programımızda dinlersiniz. Novattaki radyo drama. Bey Allah canlar mı kim ki? Gelin geliverin.
Esselamu aleyküm.
Ve aleyküm esselam.
Yaşulu, bana lezzet adlı küçük kerhananın direktörü gerekti.
Siz ol gözleyen adamların edil üstünden geldiniz. Lezzet adlı kerhananın direktörü bolu bilseye özümüz olmalı. Bana ıhlas gayratıf diyenirler.
Katonut, katonut, min sizlen duşanma diysen begen yanına.
Gün adaymalı zat.
Hava hava, sizin yol başı gediyen küçük kerhananızın idara cayını onun bundan soruşturup zordan taptımay.
Bağışlan oli, siz kim olursunuz? Siz salgıt kulluğununum değil, sanıstansiyadanım değil, sebebi yığıgıdan bağırlık ölen gelin tonlar, men ol idaralığın işgarlarının hemmesini, hatta tam süpürcülünü seni tanıyan.
İhlas gayratı uç, bağışlan. Мен өзім таныстырмандырын. Мен өлайет қазетінің хабарчысы, маңа мақтандыйф дейерлер. Мен сіздің кәрханаңыздың ісі барыда үлгі үрімілі мақала язмаға келдім.
Келін дөулет дейселер әмі, сен бұ келшін бір хилер ағай.
Бәх, яшыл сізе нәм өлі а? Оңсоңы менің келшім салғытшыларын яда санстанция құллығының өкілерінің келшінен тапаатлыдыр. Мен сізден бір заттар үтмәгі елмағы дәлі, сізің арасы өе халал ешіңізі тариплымаға келдім.
Енің сенден ұлла қан бір қайыш. Мен күші кәрханам хақынына яғшыдың яманнан хейш зат язма.
Оны әкелі язма. Юрт бастонымыз телекәсірге кейін ел ачмалы. Олары әқіл тараптан ярдымдыр қолы өрмеліп тұр. А сіз олса язма дейерсіңіз, мен мұңа дүшінен әлірін.
Инин сен айдиянның аңры яны билен доғры. Хорматлыймыз телекечілігі өсірмек барыды оңы сөздерім айдия, ербет болмады қанунларым қабул едия, юөні...
Яшылы, юөні дейдің өлі оның идіні майтта.
Вақ, инин қоу сөздерден оңыт қанунлардан не пейда, егер долар еріні етірілмесе?
Ихлас қайраты өз. Сізе мені халис чашын өзіне сереттірдіңіз, егер де мен сен ел басы кеден кичік кәрханаңыз барыда мақала язсам, сізе де қазиетім оқиыжыларына да оңыт болмады ме?
Сен хабарчыным өуіп мақала язсаң, өнірен өнімлерімізі мақаваттандырып суырыты дүшірсің, оны біздің кичік кәрханамызы біла қойырсың. Үстімізі біргіден барлықшылары, көзөкчілері, дерңөкчілері күш көрерсің.
Яшылы, дүшінің, менің сізе ямалық етмек ниетім йоу. Менің ядан мақалам оқалар, сізің өндірен өнімлеріңізе хридар шықарлар.
Ашол бір вақтың өзіні, сен хаварчын ем мақалан, бірің башымызды дейтір.
Яшылы, сізің кімден өн нәмеден қорқияныңызда асла түсініп біле мақта.
Сонқы дөвірлерді мен өз көлігі әндінім қорқып башлады мінейм. Егер сен бізі өп мақалы ядайсаң, оны Құдайын берін күні үстімізі барлақшы келер.
Ишіңіз тақик көі дүрс алып барыян болсаңыз, өнімін хил дүния өлшеулеріне лайық келіян болса, тертеп түзгіні долы бер жай едіян болсаңыз, сіз нәм үшін ол барлақшылардың қорқияңыздай? Келсінлер, барласынлар.
Вақ келсінлерім, барласындырым, өні хер бір келін жоқ жерден кемшілік тапчық болып ұрсарап башлия. Шейлілік білен, мен қымматлы вақтым кедия.
Бәе, белі олса мен нәм әстем кәм. Мақаланы язмасам қазиетің бас редакторынан кепестерін. Сөсінеді мақалы үшін төлінжек қалым хақтыны мағаларын.
Инем сен о заттар хақынна келләң ағырды отырма. Инхасаңа қалым хақын үшін меннен ақлық. Инхада ічі имітлі ікі саған дүгіншек. Біріне өзің ал, бейлі кісіні қазиетің бас редакторына естіп бер.
Яшыл, сен әтуеліме бұ меселеде чешем көйдірмедің кевабым.
Енем шейтмесім болын оқ. Сен язжақ құлын мақалаңдың соң, мен көп адамлары шылыр ялы ақлық, ічі дол дүгіншек бермелі ордым.
Оны нәме, Яшылы, сау олмышық. Сізің білен таныш болынма, мен жұда миннеттар?
Мен әменім миннеттар. Şunun bilen türkmençilik programmamız geçirip kutaryars, onu nazar Hudaýberdi alyp bardy, yeni de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 15-nji marty. Habarlar günleri programmamyza başlamadan öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Muhammed Tahir.
Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Orsiýanyň daşary işler ministri Türkmenistana barýar. Regional saýlawlarda Orsiýany dolandyrýan partiýa ýeňiş gazandy. Britaniýanyň daşary işler ministri Hitaýlyk herdeşleri bilen İran barada pikir alyşar. İranda oppozisiýaga garşy basyşlar barhardyar. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Orsiýanyň köpçülükleriň habar beriş serişleriniň maglumatyna görä daşary işler ministri Sergey Lavrov bugün Türkmenistana barýar. Ol 2 gün dowam etjek bu saparynyň barşynda türkmen kardeşleri bilen iki ýurdun arasynda söwda, ykdysady we beýlik howurlar boýunça ara gatnaşy artdyrmak barada pikir alyşar. Orsiýanyň hökümet sözçüsi Andrey Nesterenko we salgylanyp çap edilen habarlarda Orsiýanyň Türkmenistan bilen ara gatnaşygyna aýratyn ähmiýet berýänligi we özara behwetli hyzmatdaşlygy artdyrmak barada tagalla edýänligi aýdylýar. Sözçü aýratynyň ýolbaşçylygy arasynda boljak duşuklarda halkara meseleler Merkez Aziyada kiyadeler ve Türkmenistan bilen Orsiýanyň daşary işler ministerliklerinin arasında hyzmatdaşlygy artdyrmak barada gurrun edilecektigini nygtady. Orsiýanyň käbir regionallary boýunça ýekşembe güne geçirilen saýlawlaryň dertlapky netijelerine görä Premier Ministri Vladimir Putiniň ýolbaşçylygy diýen partiýasynyň öňde barýanlygy aýdylýar. Orsiýanyň 83 regional parlamentinden 8 boýunça geçirilen şol ses berilişikde Etraf kengeşlikler bilen bir hatarda şehir häkimligi boýunça 5 orun barada dalaş edildi. Şol saýlawlaryň dertlapky netijelerine görä Bitew Ortiýet partiýasy adalyan 8 regionyň ählisinde ýeňiş gazanypdyr. Emma umumyň aýdylanda bu partiýa berilen seslerin goldawyň Bu partiýa berilen häzirki goldawyň 2007-nji ýylda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleri bilen deňeşdirilende pese gaçanlygy aýdylýar. Oppozisiýon partiýalar bolsa ýekşembe güni geçirilen şol saýlawlarda galplyklara da ýol berilenligini öňe sürdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Britaniýanyň daşary işler ministri David Miliband Iranyň ýadro programmasynyň hakyky howp habandyrýanlygyny aýdyp, dünýäniň güýçli ýurtlarynyň Tehranyň ýadro ýaraglaryna eýe bolmagynyň öňüni almak üçin birlikde tagalla etmeldigini aýtdy. Ol şu günkeden çykyşynda Hitaýyň premier ministri Wen Jiabao we daşary işler ministri Yang Jiqi bilen boljak duşuklarynda Iranyň ýadro programmasynyň halkara jemgyýetçiligini abandyrýan howpynyň nähili öňüni alyp boljakdygy barada gepleşikler geçirjekdigini hem belledi. Miliband bu barada hakyky pikirini Hitaýa edýän saparynyň ilkinji gününde, ýagny şu gün öňe sürdi. Ol Iranyň bu programmasyny goýbolsun etmäge mejbur etmek üçin täze sanksiýalaryň girdilmegini goldap çykyş edýär. Iran bolsa ýadro programmasy barada günbatar tarapyndan öňe sürilýän aýplamalary red edip bu programmasynyň parahatçylykly maksatlara ýerýändigini aýdýar. İran mediasının maglumatına göre aşı dinçi toparlar oppozisyon lideri Mehdi Karrubi'nin Tahran'daki öyünün tuvarıgını qavap ona karşı şıgar okap çıkış ettiler hem onun suda çekilmeni talep ettiler. İran'ın Fars haber agentliği tarafından şu gün yayradılan haberde şol vakanın yekşembe günü bolanlık aydılıyor. Şol maglumat dairetinem Karrubi'nin öyünün tuvarıgını ceblenşenlerin studentler ve 1980-ci ve 88-ci yılların aralığında bolan İran-Irak uruşunda ve pat bolanların başkala ağzalarından avarattıq aydılıyor. Hükümetin tarafını tutuyan Borna haber agentliği tarafından bu protest bilen bağlı çap edilen suratlarda adı adılayan protestçilerin Mehdi Karrubi Benim öýünüň töweregine Karrubi bilen bir hatarda beýleki oppozisiýon lideri Mir Hussein Musawa we öňki prezident Muhammed Hatama garşy dürli şygarlaryň ýazylanlygy göze ilýär. Orsiyetin Gürcistan'ı basıp alanlığı barada toslama maglumatı efire verip halk arasında husalanın dönemekine yol açan Gürcü telekanalının yolbaşısı vizipesinden çekilmeyeceğini aitti. Emedi telekanalının yolbaşısı ve Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yakini aranı olan Grigori Ervilatsa haberin gürküzülüş usulü boyunca ütünç soradı. Hürmetli dinleyiciler, siz güven efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayyarlap okan men Muhammed Tahir. Biz de geçmişlerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın.
Gepler Agatlı Radyosu. Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Türkmenistan'ı sapar ediyer. Kavarlar günlülük programlarımızın başında şu sapar varıdı gurrun eder.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы.
Türkmen emirlerler nemçin inisiyatifi görkezmekten korkuyor ve dine yukarıdan görkezmeye karışmak keseli ne edip becerilip bilinir. Bu arada Londonlu Pasavedi ekspertinin komentariyesini eşittirir.
Vaktlayın kurulan cahiller ayırmak. Şehirde yukarı hiyerli yolları vurmak ve
Türkmenistan'ın tehde kuruluşlarıyla bağlı adamların yaşayıp oturan cahillerini yıkmak devam ediyor. Cahil yıkılan adamlar nerede yaşanmalı? Bu arada halk kesin dinlersiniz. Livaplı Türkmen kanun koruyucu kurumların öz hukuklarını hormatlamağını isteyen. Bu işlev gülen ağırı getirişken siz için kalıksız olmalı ediyar. Havarlar günlülüğünü Praga'daki stüdyodan men yoksun anı uğruğun alıp bariyarın tolkunlarımızdan ayrılma.
Hormatlı dinleyiciler, şuun Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un Türkmenistan'a 2 günlük iş sapar başlanıyor. Rus ministrinin öz Türkmen kardeşkem Türkmenistan'ın prezidenti ile gepleşik geçirmeğine karışılıyor. Rus resmiyetinin Aşgabat'a saparının maksadı ve Rus Türkmen katnaşıklarının perspektivaları varı da Moskva'da kavarçımı gözlerin verecek kurumunun lalin.
Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Türkmen yolbaşçıları bilen Aşgabatta geçirecek gepleşiklerinde yurtlar arasında iktisadi katnaşıklarını ve harit dolanışını östürmenin perspektivalarını maslağa etmekçi. Bu arada Sergey Lavrov'un Türkmenistan'a saparının ön yanında Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin resmi vekili Andrei Nisterenko aytti. Andrei Nisterenko'nun Orsiyet metbuatında ve Daşarı İşler Ministerliğinin resmi internet sahipasında çap bolan çıkışına göre Orsiyette Türkmenistan bilen katnaşıklara yukarı baha verler siyasi, sevda, iktisadi, medeni, bilim ve beylik uğurlar vansa iki taraflıların hizmettaşlığı bundan beylikte berkitmek meselesine ule ehmiyet berliyar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları ve Orsiyetin Daşarı İşler Ministri arasında 16. Mart'ta olacak gepleşikler varadı. Türkmen metbuatında haber verilmedi. Şuğun kün Türkmen Orsiyet gepleşiklerinin üns merkezinde siyasi ve regional meselelerinin duryanlığını bilirmenler belliyarlar. Türkeli analitik Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin Daşarı Katnaşıkları boyunca Profesör Mehmet Seyfeddin, Orsiyetin hedirki vakti Merkezi Azia ve Kafkaz boyunca alıp bariyan siyasetini yurdun tiyade Daşarı Yurt siyaseti deyip adlandırdı.
Russia applies it is new abroad, new abroad policy.
Mehmet Seyfeddin'in pikirine göre Orsiyetin bu siyasetinde Türkmenistan esasi orunlarının birine eğiliyer. Yurdun sonku dörde gün batır devletleri olan gepleşiklerini aktivleştirmek de muna esasi sebeplerin biri olup duruyor. Merkezi Azevonca siyas analitik Artyom Olunya'nın pikirine göre regionda gün batırın aktivliğinin güçlenmeği ve Merkezi Azye devletleri iş olsağında Türkmenistan olan hopsuluk iktisadi ve siyasi meseleler olunca hizmettaşlığın gittiği çekinilmeği Orsiyeti aladılandırıyor.
Есть основания считать, что российский МИД хотел бы
Орсиядын Дашыры иштер министрлигинин НАТОнун таасиринин күчлөнмөжөктүгүнү күбө кечмек исленени чак этмеге эсас бар. Эмма бу суала Ашгабат тарапынан жооп берилжектигин айтмак кыйын.
Евроатлантического сообщества трудно ответить на этот вопрос с точки зрения Ашгабада.
Orsiyet metbuatında Orsiyetin Türkmenistan'ın esasi daşarı iktisadi partneri olup duruyanlığı bilinir. Yurtlar arasında gaz sevdasını hata olmazdan harit dolanışının 2009 yılın 9 ayının devamında 832 milyon dolardan ibaret olup uzalkı yıllardan 30% yukarılananlığı aydılıyor. Türkmen Orset Gaz Sevdati Sovet dövründen galan Orta Aziya Merkez Gaz geçirici tarkalı amalaşırlar. Tarapların 2007 yılda ılalaşık bağlaşan Kaspiyaka Gaz geçiricisinin geleceğinin ve umuman gaz sevdasının perspektivalarının aşkabatta olacak Türkmen Orset gepleşiklerinde maslahat edilip edilmeceği melimdel. Bu arada Orset ve Türkmen taraplarından resmi maglumat berilmedi. Şol bıraktıra Türkmenistan'ın halkarı enerji proyektleri şol sandı Nabokka proyekti babatındaki planlarının Orset tarafını kızıklandırayan esasi meselelerin biri olup duruyanlığını hem sinçiler belliyerler. Orset bir taraftan Türkmen gazının hridarı olup duruyar. Başka bir taraftan Avrupa Birleşiginin Nabokka proyekti Orset'in öz halkarı proyektlerine, yani Avrupa taraf Günorta ve Demir Gazık Akım proyektlerine besteşlik dörediyar. Türkiye'li bilirmen Mehmet Seyfiddin'in bellemegine göre Hıtaya ve İran'a taraf teyze gaz geçircilerini kurmak arkalı gaz sevdası taydan Orset'e garaşlılığını çeklendiren Türkmenistan'ın öz mümkinçiliklerini yeni gengeltmek maksatlı hedirki vaxta gün batar olan gepleşiklerini güçlendirmegü de Orset'in gönlünden turmayar.
Of course, Russia not so much happy to see Turkmenistan in this Nabucco project.
Orset'in Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmi vekili Andrei Nisterenko'nun sözlerine göre Sergey Lavrov'un Aşgabat'a saparında onun Orset'in federasiya subyektlerinin Türkmenistan bilen hizmettaşlığını kengeltmek meselesini ve medeniyet hem bilim uğurlardan katnaşıklarını östürmeğini, şelede bar olan ılalaşıkların bircay edilişini maslahat etmeği hem göz önüne tutuluyor. Bu saparın Türkmen Orset katnaşıklarının berkidilmeğine ve neticeli hizmettaşlığın ösüşüne itergi vereceğine kararşılıyor deyip Orset metbuğatında aydıldı.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kavar Çemil gödelilinglediňiz. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň soňky mejlisinde ýerine ýetirjek häkimetiň agdalarynyň inisiatiwa görkezmekden çeke durýanlygy, türkmen resmiýetleriniň köplenç ýokardan berilen buyruk esasynda işleýänligi belli boldy. Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradeski bu mesele barada ýürüýte kommentariýa ýazdy. Bu kommentariýanyň mazmununy Allamrad Rahimden dinleýin.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы в верхнем эшелоне исполнительной власти.
Министрлер кабинетинин соңку маслагаты ýerine ýetirji häkimetiň ýokarky gatnaklaryna inisiatiwa bilen baglanşykly ýagdaýlaryň öreýän gözgüýnüdigine aýdyň mysal boldy. Bu aýratynam Türkmenistanyň awtomobil ýollarynyň ýagdaýyna syn berilenine ýüze çykdy. Türkmen yollary döwlet konserni yollaryň ýagdaýy barada az jogapkärçilik çekmeýär. Bu maslahatyň netijesinde bu konserniň işinde hiç hili perspektiwanyň ýokdugy ýüze çykdy. Bu konserni hatda talaba laýyk baş planyň hem ýokdugy belli boldy. Netijede ministrler kabinetiniň bu maslahatyny prezidentiň hut özi tutuş konserniň özüniň we onuň köp sanly ýolbaşçylarynyň ýerine zerur planlary işläp düzmeli boldy. Ol yurttaki yolların yağdayını kemilleştirmek varada anık planları öngötürdü. Yani Türkmen yolları devlet konserinin görkezmeli inisiyativasını prezidentin ödü görkezmeli oldu. Başka çaysak bu maslagatta yukarıdan verilen görkezmelere karışmak ve inisiyativa görkezmekten korkmak yali köyüne bürokratik ketel aydın gözüldü. Özdegürünü Niyazov'un hakimiyeti tarafından dolunduruşun ehli katlaklarının üstünden yöredilen dolu tabi nediş usulü bu maslagatta öz neticelerini görközdü. Bu yüze çıkan yağday olsa özdegünü hedirki prezidentin öreğen gaharını getirdi ve ol Türkmen yolları devlet konserinin başlığı Sarıbay ve Berk Kayıncı ilan etti. Şolur vaqtın özünde de prezident Türkmenistanyň häzirki wagtda çenli ýurdun öz güýji bilen gurulan ýekejede ýokary hilli awtomobil ýolunyň ýokluğuna alada bildirdi.
Prezident при этом возмутился, что в Туркменистане до сих пор нет даже одной высококачественной автомобильной дороги, построенной туркменскими силами.
Ýagdaýa näçe içgin gararlylygyça şonçada dolanlaryň ähli gatnaklaryny boýun ögdürmek sistemasynyň esasy kemçiliklerinden biri aýdyňlaşyp başlady. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň onlar şeýleriň dowamyna aşakdan gelýän inisiatiwalara garşy gadaply çäreler görnüp gelindi. Şonuň netijesinde de häkimet gatnaklaryna islenlik bir söze tabyn boýun ögji we dil agysyz ýerine ýetirjileriň giden bir niýetli peýda boldy. Ol dolanurçy nesil bolsa ýokarky başlyklara ýallaklamak we olary wasmetmek bilen meşgullandy. Ol dolandırıcı neslin vekillerinden hiç biri, hiç urdat barada öz üstüne cevap gerçil kalmak istemedi. Şol köyüne enlik koyunca olur henidem öz kellelerini kora sokmak istemeyerler. Tiyade hayhaylı planların ve özgürlükleri amal aşırmağa olan sayınanşıkların zamanında olsa, Çinonikların bu köyüne enliklerinin dine işe büyüket dolayanına görünüyor. Bundan bir neçe hepte ozal prezidentin hüt özünün opozisyon partiyaları dörütmek çekliği bilen çıkış etmeyi hem yöne yerden değerli olsa gerek. Onun şeyle inisiyatifi bilen çıkış etmeyinin sebeplerinden birinin hem rayatların cemgeçilik aktivliğinin pesle bilen bağlanışıklı olmağı da mümkün. Maslahatta milli kanunçuluğu kemilleştirme koyunca meclisin alıp bariyan işi hem maslahatlaşıldı. Bu meselede de prezident parlamentin işinin diyorun talabından iyide galiyanlığını bellemek gülen onun kemçiliklerine kesitli diyanız koydu. Başka saysak parlamentin işi vabatında da şol bir alamat yüze çıktı. Yani ideyeler ve teyze teklifler gülen deputatların öğelleri prezidente yüzlenmediler de eğitim adet çoğul şiali yine prezidentin öğedi oları kanunları modernleştirmekte aktivlik ve dörödüzülüklü iş ver közmeklüge çağırmalı olu. Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmenlerin müngüllüklerin doğamına toplanan medeniyetine bu yüzden yanığını nıgıtak geliyer. Türkmenlerin medeniyetindeki bar olan potensiali vadalar, çağırışlar ya da güçülen oyarıp olmacaktığını olsa dünya tecrübesi ver közyer. Adamlar didim zorluktan emele gelen yapıklıktan, hası olsa olsa zınnanın ne hilidir bir çıkalga gören halatlarına hareket edip başlayarlar. Beyle çıkalga olsa hem işe ol ya da beyle kıvır derecede erkinliğe bağlı olyar.
Этот выход всегда в той или иной степени связан со свободой.
Hormatly dinleyijiler, Narodeskiýniň kommentariýasyna öňe sürilen pikirler elbetde onuň özüne degişli.
Kırgızstanın ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının cevit hizmettaşlığı, Bişkek'in ortaya tüplen katnaşıklarına tähir eder mi?
Balançaya zaman görürtken, tükün çöğü zaman görürtken bir cesalbaş sayesat.
Özyük sağlı rahip, Kırgız etkerinin atan okunundan ölüptür.
Çegaradan nizamsız ötüp getü hareketini cesaşkan.
Oğanistan'da neşe önümçülüğünün kemelmeyendik aydılyar. Şu ve beylik mağlumatları, köhbetleşlikleri dinlemek isleteniz, bizim komşularımızda atlı yürüyüte programmamızı duşumuzdan geçirmen. Programmamız heptanın duşenimi günü Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, hişenimi günü iğirden 8 saat 5 minutta efire gidiyar.
Yuvalbaşlar halk için onun vaktiyalı için zehmet çekmelimizi hiç vakit yahtan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz yetsek kıvalı çağalı olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar özlerine istemen şol çıkkıllar deyip edil günü şolur adın iste titreyip duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifak kudunçluğu iyiştirilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmedilir. Hüner edilip bilmedilir yani problem adar.
Ne ne хватает воздуха этого Türkmenistan'a.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Türkmenistan'ı jay ýykmak dogam edýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 martda geçiren hökümet maslahatyny paýtagtyň töwereginde wagtlaýyn gurulan jaýlaryň köpdigini aýtdy. Prezidentin bu mesele bilen bagly talabynyň ýene bir topar jaýyň ýykylmagyny, ýüzler çadamyň öýsüz ýuwarsyz galmagyny getirmek mümkin. Türkmenistan'ı bir kanunya vaatlayın zay vurmak praktikası ve onun arkasında yatan sebepler var adı Qariyagdi Melayhun azatxabar.com için yazan makarasının mazmurunu Guvanç Gereden dinleyelim.
Bu vaatlayın kurulan zay değil yerler ne mi? Olar nereden peyda oldu? Olar da kimler yaşayar deyip asfadın yaşayıcısı Qariyagdi Melayhun bize yollan malumatlarını devam ettiriyar. Şul vaqtlin qurulan jay diýilýärler prezident Niýazow paýtagtyň keşfini täzelemek maksady bilen jay ýykmak siýasatynyň netijesine dören hüttükler. Niýazow döwrüne üýi qylan adamlara da, maşgaladaky adamlaryň sanynyň artmagynyň we kiçi ýaşlaryň ýetişip üýi işik bolmagynyň netijesinde ululan maşgallara da hiç ýyly jay berilmedi. Dine caydel, hatta 20 yıl veri halka mille kemirilmedi. 2-3 maşgala öyleni, 2-3 otoğlu cayda yaşamak adamlara ansat düşmedi. Yağdayı yetiller, yalvar yakar bilen kanalın gayrı yüzünün tozap yatan çölüm içinin hakimliklerden cayalılar hem de 2-3 bin doları vaatlayın yaşar yali tünü ödeninler. Vaatlayın kurulan cay değilleyen bu caylar payitahtın merkezinden şeyle vur uzakta yerleşiyor. Ol yerlere avtobus marşrutları hem direkli katlamıyor. Bundan başka da ol yerlerde gaz, tok, su meselesi problemi. Yöne sonunu da payitahtta öyler yıkılıp hakimliğin veren ikotoğlu kvartirasına sığıp bilmeyen kalan ulu maşkallar meczuri yağdaydı bu yörde millik alıp küçücük hüttük kurun yarlar deyip Aşgabatyň ýaşaýjysy maglumatlaryny dowam etdirýär. Halkyň pulsuzlygynyň bihabar ýa-da bihabar sıraýan häkimetler paýtagtda da, onuň çet gyralaryna da oýdan jaýlar salmagy talap edýärler. Oýdan jaýlaryň iň ýönekejesiniň iki toglusynyň bahasy 40 000 amerikan dolary. Ýylatyň ortaça aýlyk haqqy bolsa 150-200 amerikan dollar diýip garyagdy Melaýew bellýär. Häkimetlerden jay ber diýen talap edip bilmeýän adamlar sesini çykarman, näçe ýyllar bir günlük bilen sygyr döle ýaly hüttük salınıp şonda gün görýärler. Indi prezidentiň buyurmagynyň netijesinde halkyň sojagat hüttüklerde ýykyljak, halk nire gitmeli, nirede ýaşamaly. Indi her näçe ýygnak geçirseler de, meclis geçirseler de häkimetler suwallary bilen jogap beren oklar. Şäheriň merkezinde elita diýilip gurulan jaýlaryň köp kwartiralary bolsa boşdur. Olaryň bahasynyň iň pesi 100 000 amerikan dollary. Ýöne ol jaýlary indi hiç kim satyn alanok. Çünki pullarlara ol jaýlardan özlerini alyp goýdylar. Gazancy pes bolan ilat köpçülük bolsa olar satyn alyp bilmeýär. Häzir Aşgabatda Sewitde iň bir gymmat mehmanhana bolan Ogdukent mehmanhanasynyň guruluşy tamamlanyp gelýär. Şol mehmanhananyň guruluşy dol tamamlanan soň paýtagtyň 8-nji mart gaza diýilýän ýerleriniň töreniň ählisindäki jaýlar ýykylmaly. Çünki bu gymmat baha atelin ýokarky gatlarynyň halkyň ýaşaýan hüttükleri ören bet nisan bolup görünýär. Bagdalyan howul jaýlarda Aşgabatyň epekli ilaty ýaşaýar. Halkyň ýaşaýan tünöklerini ýykmak hakda ine ýene de bir görkezme berildi. Biçara halkyň jaýma eliň degirme diýen sözi aýtmagy da ýagdaýy ýok. Başa gelenini ýene bir gezek çekerdi diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Garyagdy Melaýew bize ýollan maglumatlaryny jemleýär.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Garyagdy Melaýewiň wagtlaýyn gurulan jaýlar baradaky makalasyny azatgabar.com'dan hem okap bilersiňiz. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň işi ýygy-ýygydan tanqyd edilýär. Ministr hem çalşyrylýar. Emma yerli synçylar polisi işgärleriniň arasyna jinayaty ýaşyrmak, para almak ýaly işlere baş goşýanlaryň hem duşýanlygyny aýdýarlar. Lewapli Urozbay Jumamuradow bu ýagdaý barada öz başyndan geçenlerini Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň metgod adatlygy bolmagyny soň biz ol gurrunyň dinleýijilere eşitdirmegi dogry tapdyk.
Vakanın başı, 2009 yılın baş ayında başlandı. Yani Çaycı Şerken'in fabrik sekrasyasının 10. cayının 45. kvartiyesinde yaşayan yakın tanışım, halk doğrusu bile başkalı kurma gözüyle düğün, Yören Cenan'ın Gülbahar Eyen bir divan kıyını vardı. Aramızda düşük sözlük bize çıkıp, iş Halistan yerli vekiline varıp yetti. Yerli vekil, yani uçakının sektörü Kemal Kur'an, yanında bir Halistan işgarıyla gelip beni alıp gitti. Velayet narkolar ve hastahanasına erkek, yeni içkili yerde gelmediğim varlıklılar. Şundan sonra benim şehirdeki arak horlar ve meşe peşler, öz uzaklıların vakti saklayan her yerde erkek sakladılar. 2009 yılı 10. Mart'ında yüzden ön kupuldan 80 bin manat söyledik, beni o yerden çıkardılar. O yerde bir gece yatanın maha 80 bin manatı düştü. Halisyon işgarları beni alıp giderlerdi. Gülbahar'ın oyunda benim Nokia 670 kısımlı el telefonu ve 600 milyon manat kılın kalandığı aydındı. Мен полиция ишкерлеринин телефонун, пулумун Гүлбахарды алып берүүнү сорорумда, ал мага токмодатып, коркузуп башкерди. Үстүмдөн жинаат ишин ачарым деп коркузуп, менден 300 000 манат пул кенде 100 американ долларын пара алды. Сон көрүп отурсам, менин 600 000 манат пулум менен мобил телефонум да полициянын ишкерлеринин алып куп өз алган экен. Мен эң тез арага качып оператордун шаар бөлүмүнө барып, менин адым регистрация эдилген номерден куп чокем алып килеле мире жаңы денеге барады дешмес мына ма алдым. Ондон соң ал мажбур болуп менин пулум менен эл телефонум өзүмө кайтып берди. Пара хукумунда алган 300 000 манат жана 100 американ доллары болсо, мен прокуратура жаздым. Сен кайтарып алып килем ок. Мен бир кануу жолдор менен менин эмнелигими пулумду өзүнө алган. Сен да коркунуп 300 000 100 американ долларын алган полициянын ишкерине жаза бермек болгон сурап шаар Левант Белаят ве Түркмөнстандын баш прокуратурасына бир нече арыз жаздым. Мени келгечен алардын эч кайсына натыйжа чыккан жок. Дыйканын иши баш кошом полициянын ишкери Семафор Ранфа эч ким чыяле көрүлгөн жок. Мага дейишти эмнелерди пулу өзүнө алып үстүнө коркузуп 300 000 жана 100 американ долларын алган полициянын ишкеринин күнөөсү сууп кетмек үчүн көп зат керек деп. Мунун үчүн прокуратуранын адалатлы канун эсасында иштемек керек.
Hormatly dinleyijiler, Lewaply Urozovay Jumamurat Hungurlungy wakanyň diňe bir tarapy. Bu ýerde wakanyň beýlik saýatlarynyň hem aýtjak zadynyň bolmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, olar üçin hem adatly radiýasynyň mikrofonynyň açykdygyny ýatladyar.
Gadyr dinleyijiler, adatly radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatly radiosu giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň ikinji bölügünde nokot.com internet adalgasynyň 25 ýyllyk baradaky maglumaty, Birleşen Milletler Romasynyň adam gynamak goýunça ýörüýti daklatçysy bilen söhbetdeşlik eşitdirýäris. Türkmenistanyny mut diýilýän haritler, telegepleşikleriň hili barady ýurt içinden gelen sýynlar maglumatlary dikkatiňize bereris. Saatlar kesmeden soň Muhammed Tahirden günün habarlaryny dinlersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Ari değil kulum adına, yar yetiştim feryadına. Gülmü ayrı Ali oduna, gelin tanır tanana. Gelir sağlar da sanana.